Nyasala lɔlɔtɔwo, yegagbedoname xɔm tso mia nɔvi kple mia be subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ gbɔ le mɔ gbɔ. Gbedasia be tanye nye The Spirit Convention, gbogbo kɔkɔe aɖe. Ye nana wotrɔna The Spirit Convention. Amen. Gbogbo kɔkɔe. Ye convince na amewo. A convince na ame. Ye be dɔ ma. Be wɔ convince o. Ayi Peter dogo. Oho gbogbo kɔkɔe a wo dogo a. Peter de gbeƒã aƒetɔ be nyahe gbãtɔ le Jerusalem a. Ama kpe atɔ wobe nya enya to edzi na wo. Amen. Gbogbo kɔkɔe a convince amawo. Gbogbo kɔkɔe li na be nya kasi amewo be dzi. Ye wobe aƒetɔwo nuka wo le be miawo kpɔ gbemavɔ. Amen. The Spirit Conviction. Gbogbo kɔkɔe ɖe. Ye convince na ame. Enya gblɔ ne le na ame. Ama nyasẽ. Gakafi nya na wo dɔ ɖe ama dzi. Wɔ tro susu. Atro yewo dzi. Be fifia yazu xɔsetɔ. Biblia be gbɔgbɔ kɔkɔe ye wɔnɛ. Mawu be gbɔgbɔ ye wɔnɛ. Menya amegbetɔ be ŋusẽ wɔnɛ. Nu ya ɖi ne be wɔte gblo mawu nya na ame akpe ɖeka alo ameha gbogbo ɖewo. Enya dzama ɖewo ŋu ye enya me dzama ɖewo ŋu. Efi be ame yiwo ŋu enya dze la. Wowoe le convince. Wowoe gbogbo kɔkɔe wo dɔ ɖe wo dzi. Wowoe ƒe dzie gbogbo kɔkɔe. Amen. Edzɔ le Thessalonica. Amen. Edzɔ le Macedonia. Edumo me yɔ fia. O Paulo ya, mau nya o gblɔ, enya aƒetɔ e ʋu amewo ƒe dzi. Amen. Ayi wo ɖo Macedonia. Biblia be Paul kple Silas woyi ɖe dua ƒe gbedoɖaƒe. Wodo go nyɔnu aɖewo le tɔ to wonɔ gbe dom ɖa. Enya katakata wo gblɔ tso mawu nya me na wo ame ɖeka ƒe dzia ye gbogbo kɔkɔe ʋu. Biblia be aƒetɔ ʋu ye ƒe dzi. Aƒetɔ ʋu Lidia ƒe dzi. Wosa nya gɔme. Nuya wota wole be ne mi na nya gblɔ ge ale be miase ya mianɔ gbedodo ɖa dzi elabena gbogbo kɔkɔe li amawo be dzi ʋã ge. Amawo be dzia ekpe dzi wonye ta gbogbo kɔkɔe ye ʋana dzia. Ke dzia le dzadzra ɖo ɖi ne nya xɔxɔ. Talidia be dzi wu. Wose nya se gɔme. Yime be ŋmake gblɔ na wo bena ne mi bum be menya aƒetɔ dzi xɔse la vava la ke mi va nɔ ƒe nye me. Amen. Ne yewo dzi ɖe me ʋua mete nya ma gblɔ o. Ne miekpɔ John 6:44 egblɔ be ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye o ne menye tɔnye si dɔm ɖe le hi ve o nye la mafoe ɖe tsitre le ŋkeke mamlɛtɔ la dzi amen. Ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye o ne menye tɔnye yi ke dom ɖe hi ve o. Ekpɔ fia míeɖoa praise the Lord. Ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye ne menye tɔnye yi ke dom ye hi ve o. Amen. Etɔ ƒe gbɔgbɔ ŋutɔ ikɔ ata hamowo ve. Mawu ƒe gbɔgbɔ ŋutɔ ikɔ ata hamowo ve. Eya va tugba wova zu be mɔ ɖe sia ɖe yi ke dzi ko miato na amewo koa woanu miaƒe tsɔtsime koe zia. Infact egblẽ dɔ ya sugbɔ ŋutɔ. Emɔ ɖe sia ɖe yi ke dzi ko miato anɔ mo ŋu blem wobe dzi ali dza anye kpe dzi le dɔme nɛ gake miebli eya de tsi ta nɛ esese ŋutɔ esese. Egba na be dɔgblẽ mawu dɔgblẽ meƒe gbogbo mega dɔ ɖeke wo mɔ labe ame sia ame ƒe dzezu kpe dzi ɖe dɔme nɛ gake scripture gblɔ fia be ame aɖeke mate ŋu ava gbɔnye o ne menye tɔnye si ke dom ɖe le hi ve o nye la mafui ɖe tsitre le ŋgeke mamlɛtɔ dzi. Yesu ya dɔ yi wo gɔ le nye be ne tɔ he wo ve gbɔe ɖe ne xodze se vɔ ɖe ŋkeke mamlɛtɔ ɖe Yesu na fɔ ɖe tsitre. Praise the Lord. Gbedasia gɔme ma miakpo John 16 ha be nya ko gblɔ. John 12:32 ha miakpo ne wokom ɖe dzitso xexea me la mahe amewo katã va nye ŋutɔ gbɔnye. Amen. Ne wokom ɖe dzitso xexea me la mahe amewo katã ava nye ŋutɔ gbɔnye. Yesu Kristo nye agblɔ ne medzo yi dziƒoa mahe amewo katã ava nye ŋutɔ gbɔnye. Yesu ye hena ame. Yesu ye hena ame va eɖokui gbɔe menye pastoa mahe ge. Yesu ye hena ame eva eɖokui gbɔe. Amen. 16:8 nenye be wova la ana xexea me tɔwo na dzesi nu si nye vɔ dzɔdzɔenyenye kple ʋɔnudɔdrɔ. Gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe dɔe ma neva la ana xexea me tɔwo woanya be nuyihayi nye ŋuvɔ nuyihayi nye ŋudzɔdzɔe ale ʋɔnudrɔgbe nɔnɔ ge gbɔgbɔ kɔkɔe yi gbɔna dɔmɔ katã gblɔ ge nuyi nye ŋuvɔ ama ŋutɔ li yiƒe dzitsinya tsi dzem nuyi nye ŋuvɔ nuyi nye dzɔdzɔenyenye nuyi nye ʋɔnudrɔdrɔ gbe ɖeka ale ʋɔnudrɔgbe nɔnɔ ge ale ʋɔnudrɔ ŋkeke nɔnɔ ge kple tɔtɔewo katã gbɔgbɔ kɔkɔe ya ke va mía mea ye kɔnvins na ame ye ɖɔ ɖaŋu na ame ye fia mɔ ame. Amen. Ta Yesu ŋutɔ be miawo miadze si nyateƒe la eye nyateƒea na wo mi ablɔɖeviwoe. Amen. Thirteen. Agbonyara. Nagbogbo si. Fiana ba mawu nyanya tefo tola vala. Anamia nyanya tefo la katacho mawbo. Amen. Nagbogbo yika fiana ba mawu nyanya tefo tovala. Ana nyanya tefo kata yika chuma ubo. Bobo koko ya yikonvisi nama. Bobo koko ya yifia naba mawunye nyata vato. Mawa alabu wosubi kwa jibibu. Alabu wosubi kwa kutre kuku. Bobo koko ya yiwaila ya okata. Aleluya. Na iya yikanya nyata vato vala. Akplom ya gara nyate fwa bibo kata kata ma. Adu tu revna akpo. Ya nomba nye 024-140-5533. Afoto akpo na ho. Womanu vavana sugbo na mi. Ba nyane mi gblo ya. Wogbo na dachi. Ba wache ku gara. Bye bye.